Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesignoroi, en la 1410 Esperanto el sendo el Varsovio, directas al vi ciui, kie ein atingas vin. Mia voce, Barbara, Gabi, Kristina kaj Maciek.
Hodiaŭ estas la 15 de augusto, la 227 tago de la jaro, ĝis kies fino restas 138 tagoj. En Pollando la 15 de augusto 1920 okazis en Varsovio unu el la plej gravaj bataloj en la dudekjarcenta historio de Eŭropo, la Batalo de Varsovio, ankaŭ nomata la Miraklo apud Vistulo. Temis pri decida batalo dum la pola-bolŝevista milito. La venko de la pola armeo garantiis la reakiritan en 1918 sendependecon de Pollando kaj haltigis la komunistan revolucion minacantan al la tuta kontinento. En Parizo la 15 de augusto 1534 estis fondita de Ignaco Loyola kaj ties amikoj la Societo de Jezuo, nome la Jezuita Ordeno. Preskaŭ tuj post la oficiala aprobo de la ordeno en 1540 fare de la papo Paulo la tria, la Societo de Jezuo ekhavis grandan politikan influon kaj signife kontribuis al la disvastigo de la katolika religio ĉefe sur la teritorioj apartenantaj al la Hispana Imperio. La 15 de augusto 1519 Pedro Arias Davila fondis la urbon Panama, esperante Panamurbon, la actualan ĉefurbon de la ŝtato Panamo. Origine sur la urbo teritorio troviĝis la fiŝkaptista vilaĝo Panamo, kies nomo en la loka lingvo signifis multaj fiŝoj. La urbo estis la sidejo de la hispana administracio kaj ekleziaj aŭtoritatoj kaj vigle disvolviĝis dank al mara komerco. Plurfoje ĝi estis celo de pirataj atakoj, interalie en 1599 fare de Francis Drake kaj en 1671 de fama korsaro Henry Morgan.
Kaj hodiaŭ en Pollando ni solenas festotagon, kiu havas statan kaj religian karakteron. Pri ĝi ni interalie parolas en la komenco. Sekve ni prezentas kulturkronikajn aktualaĵojn kaj Esperanto-komunumajn informojn. Kiel dirite en Pollando, la hodiaŭa vendredo estas tago laborlibera pro la pasanta festo de la Cielpreno de la plej sankta Maria Virgulino, kiu tago de cento da jaroj estas ankaŭ festo de la polaj armaj fortoj. La festo de la Cielpreno estas unu el la plej malnovaj festoj dediĉitaj al Dipatrino en la katolika eklezio. Ĝi estis solenata jam en la unuaj jarcentoj, kaj ĉirkaŭ la sesa jarcento en Konstantinopolo oni indikis la 15 de augusto kiel daton por la solenaĵo. Ekde la sekva jarcento ĝi estis solenata ankaŭ en Eŭropo.
La tagoj antaŭantaj la feston estas tradicie periodo de piedaj pilgrimadoj al Maria Sanktejoj. La kulmina estas la 15 de augusto, kiam okazas ilia rendevuo ĉe la Hela Monto en Częstochowa. En la popola tradicio la 15 de augusto estas solenata ankaŭ kiel dankofesto pro la rikoltoj. Tiutage fideluloj kunportas al preĝejoj por la bena aspergo bukedoj el grenspikoj, kuracherboj, legomoj, fruktoj kaj floroj.
Ekde 15 jaroj la 15 de augusto estas solenata kiel la tiel nomata Miraklo ĉe Vistulo, alivorte venko de la polaj armeaj fortoj super sovetunianoj en 1920, Ciam poloi bremsis disversigion de bolshevismo je tuta Europo. Lau credo de fideluloi tio casis dank al miracla interveno de la dipatrino. La festo de la polei armei fortoi estis solenita en la jaro 1923-1947 kaj de nove ekde 1992 en la postkomunista Pollando. Solenaĵoj ligitaj kun ĝi okazas en la tuta lando, kaj la plej gravaj solenaĵoj okazis en Varsovio, laŭ de Wisłostrada, arterio ĉe la maldekstra bordo de Vistulo, okazis parada defilado kun partopreno de 4000 soldatoj de ĉiuj formacioj modernaj kaj historiaj militmaŝinoj. Multloke estas organizataj soldatpiknikoj, demonstro de moderna militista ekipaĵaro, renkontiĝoj kun soldatoj. Laŭ la alvoko de la Internacia Unio de Generalaj Priorinoj, organizaĵo membriganta ĝeneralajn priorinojn de la institutoj de la konsekrita vivo en la tuta mondo, la hieraŭa tago, la 24 de aŭgusto, antaŭanta la feston de la ĉielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino, estis pasonta kiel monda tago de fasto kaj preĝo favore al paco. La Unio creigis en 1965 por subteni la spiritan kaj apostolan formigion de monachinoi kaj firmigi ilian komunumon sur la internacia nivelo. Ilia ĵus direktita urĝa alvokon favore al paco estis formulita en la kunteksto de militoj kiuj daŭre tuŝas tiom multajn naciojn en la tuta mondo, de Gazao ĝis Sudano, de Ukrainio ĝis Mianama, de Haitio ĝis Demokratia Respubliko Kongo kaj Sirio. Monakinoj sian alvokon direktis ne sole al la monakaj komunumoj, sed ankaŭ al ĉiuj homoj de bona volo. En sia alvoko monakinoj el la Internacia Unio de Generalaj Priorinoj atentigas, ke ne eblas plu atendi, kaj paco devas esti konstruata komune. Kaj ankoraŭ kroma paca alvoko ĉifoje el la Esperanto-komunuma medio, kiu aperis en diversaj portaloj.
Kataluna Esperanto-Asocio, fidela al sia fondo-principo, antaŭ enigi la internacian lingvon Esperanto kiel ilon de frateco kaj interkompreniĝo inter la popoloj, esprimas sian profundan konsterniĝon pri la nuntempaj okazaĵoj en Gazao. La universalaj idealoj inspirataj de Esperanto en plena harmonio kun la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj morale devigas nin levi niajn voĉojn, kiam sistema ekstermado estas farata kontraŭ civila loĝantaro. La raporto de Unuiĝintaj Nacioj de la 20 de septembro 2024 kondamnas la uzon de malsato kiel milit metodo, artikolo 24, la konscian detruon de san instalaĵoj, artikolo 42, kaj la limigojn de humanitara helpo, artikolo 69, plenumatajn kontraŭ la civila loĝantaro de Gazao kaj taksas ilin genocidaj agoj fare de la israela registaro. Tiuj malobservoj de la internacia juro pli akriĝis. Uno nuntempe raportas la murdon de almenaŭ 242 ĵurnalistoj, frontan atakon kontraŭ la libereco de informado kaj la rajto de la homaro ekscii la veron. Kataluna Esperanto-Asocio aliĝas al la voĉoj postulantaj tra la mondo la tujan finon de tiu genocido okazigata antaŭ ĉies okuloj, sed plene senpuna kaj reasertas sian engaĝiĝon defendadi la dignon de ĉiuj popoloj kaj la pacon.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Cifoje por comune pasigata i musica i momentoi ni electis la canzonon de Kaito Fratezo e la compacta disco Sentimo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La Castella Parca Complexo Książ en Wałbrzych estis agnoskita de la pola prezidento kiel la 133 historii monumento de Pollando. La devenanta en la 13 jarcento historia complexo estas unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj en la regiono. La unuaj konstruaĵoj de la fortreso kreiĝis laŭ iniciato de la Piast dinastia princo Bolek la unua Severa. Sub la regado de la Piast dinastiei princoj ĝi troviĝis ĝis la fino de la 14 jarcento. Poste la regadon transprenis Hoher familio, kies reprezentantoj dum 400 jaroj transformis la kastelon en komfortan rezidejon. En 1941 ĝi estis konfiskita de hitleranoj. La morna historio de la kastelo dum la dua mondmilito, kiam ĝi estis adaptita de germanoj por unu el la sidejoj de Hitlerstabo, signifis intensan prirabadon de la castellai havajoi, sen revene detruinte multen el la originalei internoi. Crome germanoi, utiligante la sclav laboron de maliberigitoi el la concentreio Gross Rosen, boris sub la castello reton da tuneloi pri cies destino historiistoi malsam opinias. Post la milit fino la castello estis tutece detruita cae prištelita de la Sovetuniei trupoi. Inter alie perdigis pli ol 60.000 presažoi el la Castella Biblioteco. Hodiau Książ, post pluriara rekonstruado, estas unu el la plej gravaj atrakciaĵoj de la regiono. Turistoj povas viziti la restauritajn salonojn, panoramterasojn, ĉevalbredejon kaj palmejon. En la decido agnoskanta la Castellan Parkan Complexon Książ kiel historii monumenton, oni reliefigis, ke temas pri historia objekto kun la mezepoka genezo, riĉa je architekturaj formoj ligantaj al diversaj historii momentoj. Ĝi estas ekzemplo de la rezidejo kun unikaj vidpanoramaj valoroj kompletigitaj de altklasa arkitekturo kaj ĝardeno.
La Museo de la Jagiellona Universitato en Krakovo prezentas kolekton de pli ol 500 matematikaj akcesoraĵoj, kiujn al la muzeo donacis pasintjare antaŭ sia morto kolektanto inĝeniero Walter Schreck. La universitato difinis ĝin kiel unu el la plej grandaj kaj valoraj en la mondo. Troviĝas inter ili aritmometroj, cifroaranĝaĵoj, abakoj, mekanikaj adiciiloj kaj stuptrahiloj, rada glitkalkulilo. Inter tiuj eksterordinaraj objektoj troviĝas unu el la unuaj ekzempleroj el la seria produktado de Otker-maŝino farita en Sankt-Peterburgo kun la produktonumero 21. La retrovo de ĝi en la Varsovia Pula Bazaro komencis la tutan kolekton, grandiĝantan dank al la trovaĵoj en aliaj pulaj bazaroj aŭ retaj aŭkcioj. Inter la donacitaj maŝinoj troviĝas ankaŭ patentumaj versioj, prototipoj kaj neniam produktataj variantoj de konataj markoj. La deziro de la kolektanto, loĝanta en Usono, estis protekti sian kolekton kiel tuton kaj disponigi ĝin por edukaj celoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Dum la Universala Kongreso de Esperanto en Brno, multaj interesiĝis pri la sortoj de jarlibro, kaj pri tiu ĉi temo dum la faka forumo parolis la ĝenerala sekretario de UEA, Alex Kadar.
Saluton al ĉiuj. Jes, do kiel petis Amri, mi povas diri kelkajn vortojn pri la almanako. Se iuj el vi ne estis en la programero, UEA respondas. Tiam estis demando pri la jarlibro kaj do nia nova prezidanto de UEA, Fernando Maia, klarigis pri tio kaj prezentis la projekton almanako. La almanako celas esti nova eltonaĵo de UEA, kiu estos antaŭ ĉio reta libreto en formato A4, kiu aperos ĉiun trian jaron kaj enhavos diversajn informojn pri la movado, pri diversaj instancoj de UEA, pri kiel funkcias la asocio, de diversaj laborkampoj. Do estos informoj kiuj ne eksbandiĝas, ĉar la jardibro estas valida dum unu jaro kaj la informoj povas rapide ŝanĝiĝi. Do la ideo de la almanako estas esti pli longdaŭra eldonaĵo, kiu aperos ĉiun trian jaron, kaj pri faka agado, jes, estus la listo de fakaj asocioj. Do en la nuna klasio mi pensas, ke oni ne planas aĝoni multajn aferojn, sed almenaŭ estus la listo de ĉiuj fakaj asocioj aliĝitaj, kunlaborantaj kaj eventuale ankaŭ la aliaj, kiuj estas ne viditaj kolkuer. Ne devas vi tion. Kaj nun ni havas redaktoron de la almanako, kiu estas Miguel Bento en Brazilo. Do tiu almanako estos unu el la unuaj kaj ĉefaj prioritatoj de la nova estraro, kaj se vi havas demandojn, ne hezitu kontakti min.
Parolas Pola Radio en Esperanto.
dum sia unua consido en Brno la 26 de julio 2025, la Comitato de UEA electis la novan estraron de la asocio. Kiel niam informis en nia unua raporto pri la 110 UCO, la novan nau personan estraron de UEA consistigas Fernando Maia, presidente, Sean Orian, unua vicepresidente, Sojin Su, dua vicepresidente, Alex Kader, generala secretario, estraranoi, Gong Xiaofeng Arko, Zdravka Bojceva, Miora Ravelo Harrison, Jeremy Sambiumva, kai François Lo Jacomo. Ciuin estraranoin eblas recte contacti per retposto ce uea.org /asocio/estraro. Iliai retadresoi cae respondecoi troveblas ancau en la colofono de la revuo Esperanto. Lau propono de la presidanto Fernando Maia, neniu estrarano laboros solece pri siei taskoj, cae ricevos helpon de unu au pli da aliai estraranui. Fernando Maia, en sia tasco pri cunordigo, strategio cae statuta reformo, povas calculi je helpo de Orian cae Kadar. Liain laborain rilatoin cun teio, cun helpos Kadar cae Sambiumva. En la tasco activula maturigo, UEA presidente ricevos helpon de so, la americana gadon Fernando Maia gvidos cun la helpo de Orian. Sean Orian, kiel la unua vicepresidanto de UEA, respondecas pri exterei rilatoi cun helpo de Lo Jacomo. Kiel taskigite estrarano pri informado cae amicoi de Esperanto, li povas calculi je helpo de Bojceva, Lo Jacomo cae Sambiumva. Orian respondecas pri revuo Esperanto, en kiu tasko helpos al li Kadar kaj Arko. Lian agadon pri Europo helpe subtenos Bojceva kaj Lo Jacomo. So Jin Su, kiel la dua vicprezidanto de UEA, respondecas pri kongresoj, en kiu tasko helpos lin Bojceva kaj Maia. Lian agadon pri Azio kaj Oceanio helpos Arko. Alex Kadar, kiel la generala sekretario, respondecas pri administrado, financoj, centro oficejo kaj delegita reto, en kio li povas kalkuli je helpo de Maia kaj Sambiumva. Kadar respondecas krome pri faka agado kun helpo de Lo Jacomo kaj Revelo Harrison, che crome pri la reta agado cun helpo de Maia. Alla competentui de estrarano Zhong Xiaofen, Arko, appartenas instruado cae rilatui cun ilei, en cio helpos sin Ravelo Harrison. Sian taskon pri examenoi rilatui cun educado.net, si realigas cun helpo de Maia. Concerne rilatoin cun l'Academio d'Esperanto, si ricevos helpon de Lo Jacomo. En la competentoi de Arko trovigas krome bibliotecoi, esploro cae documentado rilatoi cun CET. Tijun taskon si realigos helpe de Bojceva cae Orian. La estrarano Zdravka Bojceva respondecas pri kulturo, en cio si ricevos helpon de Orian cae Sambiumva. Maia helpos al si en la tasco eldona agado. La estrarano Miora Ravelo Harrison, respondeca pri universitata agado, ricevos helpon de Arko. En la tasco virina agado helpos sin Bojceva cae Arko. Sian laboron pri Afriko helpos Sambiumva. La estrarano Jeremy Sambiumva en si competentoi havas landan agadon, en cio helpos al li Kadar. Rilate laboron pri Meza Oriento cae Norda Afriko, li ricevos helpon de Maia. Al la competentoi de estrarano François Lo Jacomo appartenas scienza agado, en cio tasko li povas calculi je helpo de arco, Ravelo Harrison kaj Maja. Bojce Vakej Kader helpos en liaj taskoj koncerne Esperanto Centron kaj Zeojn. En sia tasko pri ĝemelaj urboj François Lozacomo ricevos helpon de Orion kaj Ravelo Harrison. La taskon ligitan kun terminologio li realigos kun helpo de Orion kaj Maja.
Tiele nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino. Dankon pro la komune pasigita tempo, kaj se ĝi plaĉis al vi, ne avaru viajn komentojn, eĉ mallongajn. Karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, ĝis la reaŭdo!